Меттерстеді.
Қадырмен тыңдарман, соңғы жаңалықтар менді өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Қазақстан ресмилерінің мәлімдеуінше мемлекет жергілікті БТА банкіне қолдау көрсетуін тоқтатуы мүмкін. Сәрсен бүгіні банктың төрағасы Арман Дунаев журналистерге берген сұхбатында, егер кез келген кредитор қарыздардың ертерек өтелуін сұраса, үкіметтің қолдауы доғарылады деп атап көрсетті. Өткен айда үкімет тығырыққа тірелген БТА банкін шамамен 2 миллиард доллар инвестиция құйып өз бақылауына алған болатын. АҚШ президентінің әкімшілігі экономикалық дағдарыспен күресіп жатыр және бұл бағытта алға басушылық белгілерін көріп отыр. Бұл туралы президент Барак Обама сейсенбі күні баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Обама 2010 жылға арналған 3,155 триллион долларлық бюджет жобасын қолдады. Республикандықтар партиясы мен тіпті кейбір демократтар оны сынаған болатын. Еуропа одағының жоғары лауазымды саясаткері ақштың рецессиядан шығу жоспарын сынап, оны тозаққа жол деп сипаттады. Еуроодақ төрағалығындағы Чехия премьер-министрі Мирек Тополанек Еуропа парламентінде сөйлеген сөзінде президент Барак Обаманың ірі ынталандыру пакеті мен банктерді құтқару жөніндегі бағдарламасы ғаламдық қаржы нарығын тұрақсыздандырады деп мәлімдеді. АҚШ экономикасын рецессиядан шығару үшін 787 миллиард долларлық ынталандыру жоспарын жүзеге асыруға ниеттеніп отыр. Ал бұл екі арада сейсенбі күні Чехия парламенті көпшілік дауыспен Мирек Тополанек үкіметіне сенімсіздік танытты. Дауыс беру кезінде оппозициялық социал-демократтар мен коммунистерді кезінде үкіметтік фракцияның құрамында болған кейбір депутаттар да қолдады. Бұдан соң Мирек Тополанек кабинеті отставкаға кетуі тиіс. Ол өз міндетін жаңа үкіметтің құрамы жасақталғанша атқарады. Чехия 30 маусымға дейін Еуропалық одаққа төрағалық ететін болады. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Ресей президенті Дмитрий Медведевпен келіссөз өткізу үшін Мәскеуге барды. Кремльдің хабарлауынша, екі ел басшыларының кездесуінде саяси, сауда, ғылыми және гуманитарлық салалардағы ынтымақтастық мәселесі талқыланады. Сонымен қатар күн тәртібінде Түркменстаннан Қазақстан арқылы Ресейге жеткізілетін газ құбыры мәселесі тұр деп хабарланып отыр. Ресейдің солтүстігіндегі Кировск қаласының мэрі өз кеңсесінде сәрсенбі күні оққа ұшты. Ресей ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, мэр Илья Келманзон мен қаланың коммуналдық қызметтерінің басшысы Сергей Макимовты Кировск әкімшілігінде бір жергілікті кәсіпкер атып өлтірген, кейін әлгі кәсіпкер өзіне өзі қол жұмсаған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркия президенті Абдулла Гүл Ирактағы күрд жетекшілерімен келіссөз өткізді. Сейсенбі күні Бағдатта ол Ирактың автономиялық Күрдістан аймағының премьері Нечерван Барзанимен кездесті. Абдулла Гүл Барзаниді Ирак жерін пайдаланып Түркияға шабуыл жасайтын күрд көтерушілеріне қарсы нақты ұстанымда болуға шақырды. Барзанидің айтуынша, Ирактың солтүстігі Түркияға шабуылдарды ұйымдастыру үшін пайдаланылмайтын болады. Гүл соңғы 33 жылда Иракқа сапар жасап отырған алғашқы Түркия мемлекет басшысы. Сонымен қатар бұған дейін түрік жетекшілері мен Ирактың Күрдістан үкіметі арасында ешқашан ресми кездесулер болмаған. Сирия сыртқы істер министрі Уалид Муалем Ирактық әріптесі Хошияр Зебаримен келіссөз өткізу үшін Бағдатқа барды. Ол алдымен Ирак премьер-министрі Нури Аль-Маликимен кездесті. Бағдат пен Вашингтон Сирияны Иракқа бүлікшілердің кіруіне мүмкіндік беруді деп айыптаған болатын. Сәрсенбі күні Ауғанстанда орын алған жарылыстан 7 адам қаза тауып, 9 кісі жарақат алды. Бұл жарылыс соңғы апталарда жиі шабуылдар жасалып жатқан елдің шығысындағы Хост өлкесінде болды. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Земарай Башаридің айтуынша, бұл шабуылды Ауғанстан халқының дұшпандары жүзеге асырған. Қаза тапқандардың арасында бір әйел бар деп хабарлайды Башари. НАТО бас қолбасшысының мәлімдеуінше, Ауғанстанда әскери келісімнің сәтті жүзеге асырылып жатқандығын ешкім өлшей алмайды. АҚШ армиясының генералы Джон Кредек АҚШ сенатында сөйлеген сөзінде НАТО қауіпсіздік пен ауған ресмилерінің тиімділігін өлшеуге тырысқан еді, бірақ бұл жұмысты аяқтай алмады деп мәлімдеді. НАТО-ға мүше елдердің Ауғанстанға көбірек әскер жіберуге мүмкіндіктері бар, бірақ олар саяси себептерге байланысты солай жасамайды деп атап көрсетті Кредек. Ал бұл екі арада Обама әкімшілігі таяу арада жаңа ауған стратегиясын жариялауға дайындалып жатыр. Иранның солтүстігінде үйде жасалған алкогольді ішімдіктен 10 адам қаза тапты. Иранның Мехр ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бұл оқиға Гилан өлкесінің астанасы Рашт қаласында орын алған. Әлгі ішімдікті ішкен кемінде 27 адам қазір ауруханада жатыр, дейді полиция өкілдері. Иранда алкогольді ішімдіктерге тыйым салынған. АҚШ президенті Барак Обама Иранмен арадағы ұзаққа созылған даулардың бір қалыпты шешілетініне сенімді екенін айтты. Өткен аптада Обама Иран халқына арналған бейнетаспасын жариялаған болатын, онда ол АҚШ-тың Иранмен байланыс құруға дайын екенін айтып, Теһранды бейбітшілік пен дипломатияны ұстануға шақырды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.